Ishayo 39-bob. O'sha paytlarda Bobil shohi Baladon o'g'li Marduh Baladon shoh Hizqiyoga maktublar u hadiyalar jo'natdi. U Hizqiyoning xastalanib, keyin sog'ayganini eshitgandi. Hizqiyo elchilarni ko'rib xursand bo'ldi. Xazinasidagi bor narsa, omborlardagi hamma qimmatbaho ashyolarini, oltinni, kumushni, xushbo'y ziravorlarni va moylarni, butun qurol-yaroq omborini ularga ko'rsatdi. Hizqiyoning saroyida-yu, o'z shohligida ularga ko'rsatmagan hech narsasi qolmadi. Ishayo payg'ambar shoh Hizqiyoning huzuriga kelib, "Bu odamlar qayerdan kelibdi? Senga nimalar dedi?" deb so'radi. "Uzoq bir yurtdan, Bobildan kelibdilar" deb javob berdi Hizqiyo. "Ular saroyingda nimalarni ko'rdi?" deb so'radi Ishayo. "Saroyimdagi hamma narsani ko'rdilar" deya javob berdi Hizqiyo. "Xazinalarimda men ularga ko'rsatmagan hech narsa qolmadi." Shunda Ishayo aytdi: "Endi Sarvar olamning so'ziga quloq sol. Egamiz aytmoqdaki, bir kun kelib saroyingdagi hamma narsa, ota-bobolaringning bugungacha to'plab qoldirganlari Bobilga tashib ketiladi. Hech narsa qolmaydi. Sening pushti kamaringdan bino bo'lgan o'g'illaringdan ba'zilari ham olib ketiladi. Ular Bobil shohining saroyida bichilgan qullar bo'lib xizmat qiladi." Hizqiyo Ishayoga: "Egamiz sen orqali aytgan so'zlar xosiyatlidir" dedi-da ichida: "Umrim oxirgacha tinch, xotirjam yashar ekanman-ku" deb o'yladi.